Labdien, cienījamie radio klausītāji! Kā ierasts, pēc saimas sēdes skan frakcija viedokļi un par šodien saimas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm jums pastāstīs frakcija deputāti. Pirmajai šodien vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabas kundzei lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tas, par ko es vēlos jūs informēt, ir pirmām kārtām par opozīcijas pieprasījumu veselības ministram Belēvičam par e-veselības projektu realizāciju. Un kā tas bija sagaidāms, pozīcija šo pieprasījumu noraidīja, nav jau par ko brīnīties, jo pozīcija savu darbību realizē nevis saimā, bet piesadzoties aiz kopējas vienošanās, ka pieprasījumi ir noraidāmi, jau kā koalīcijā ierakstīts punkts faktiski, nerealizē savu saimā noteikto pienākumu, kontrolēt to, kā izpildvara rīkojās ar nodokļu maksātāju naudu. Un jā, nu, par akciju no Sirds Latvijai jau pagājušajā gadā vērsa veselības ministra uzmanību un jautāja par to, vai būs atbildīgie, vai tiks nosaukt atbildīgie par šī projekta izstrādes neveiksmēm, un vēloties noskaidrot šos atbildīgos arī ar deputātu pieprasījumu, diemžēl, man jūs jābēdina radio klausītāji, šie atbildīgie nosaukt netiks, jo tas ir vienalga pozīcija, kādā veidā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, arī tad, ja projekts būs neveiksmīgs, 11 miljonu eiro, vairāk pat Latvija pazaudēs, un tas kārtējo reizi būs loks uz nodokļu maksātāju maciņiem. Bet runa ir ne tikai par līdzekļu pazaudēšanu neveiksmīga projekta realizācijas gadījumā, jautājums arī par to, ka šis projekts tik ilgstoši nerealizēts, faktiski tērē jau tā tik ļoti trūcīgo veselības budžeta maciņu, jo projektam bija jābūt realizētam jau iepriekš, 3 miljoni eiro tiktu ietaupīti veselības aprūpas budžeta naudu, kas nav realizēts, vēl viens no būtiskiem apstākļiem ir tas, ka šis projekts, lai arī paredzēts, ka varētu elektronizēt dažādus pakalpojumus, faktiski pēc veselības ministra izteikumiem elektroniskā formā būs tikai darba nespējas lapas un e-recepts. Tad atkal ir jautājums, ka pēc ieguldot tik milzīgus līdzekļus, mēs nespējam nodrošināt to, ka visa veselības aprūpe kļūst efektīvāk. Un apstākļos, kad mediķi ir tik sasuštuši par savu atalgojumu, par to, ka veselības aprūpas pakalpojumi nav pieejami, saprotot, ka līdzekļi jau tā ir nepietiekam veselības aprūpas sistēmai. Mēs no opozīcijas puses redzam šo vienaldzību arī paprasīt caurskatāmu, pamatotu, drošu, efektīvu līdzekļu izlietojumu, to līdzekļu izlietojumu, kas jau šodien atrodas veselības aprūpas sistēmā. Un nav brīnums, ka sistēma strādā neefektīvi, jo valsts kontrola nesen nākus klajā vēl ar vienu no paziņojumiem. Revīzija rezultātā konstatēts, ka arī tā nauda, kas tiek ieguldīta rezidentos, netiek efektīvi apsaimniekota, jo gadījumos, kad rezidenti rezidentūru nebeidz vai nepilnīgi realizē tos pienākumus, kas ir uzlikti, arī valsts nemāk atgūt atpakaļ iztērētos līdzekļus. Un ja 900 tūkstoši eiro liekas Belēviča kungam maza nauda, mēs uzskatām, ka tā arī tie ir nozīmīgi līdzekļi, kas arī tie ir jebkurš eiro ir efektīvi jātērē veselības aprūpas sistēmā. Un otrs jautājums, ko es gribu akcentēt arī par šādu vienaldzību rīkojoties ar valsts mantu un līdzekļiem, ir sāga, kas jau velkās mēnešiem garumā Liepājas metalurga. Mēs uzdevām jautājumus ministru prezidentam atkal, vai tiks nosaukt atbildīgie par to neveiksmīgo projektu realizāciju Liepājas metalurga. Gadījumā, jo ministrs prezidents mums apgalvo iepriekš, ka šie atbildīgie būs, mēs esam saņēmuši kārtējo reizi formālās atbildes. Vienu neinteresē, kāpēc ir šāds investors izvēlēts, tā esot administratora atbildība, kāpēc investors tagad jau iespējams ir aizturēts Ukrainā par nelikumīgām rīcībām, kādas ir iespējams, ka drošības dienesti šāds investors akceptē Latvijai. Jā, mēs noklausījāmies informāciju, pieņēmām to zināšanai un tik un tā neviena atbildība neiestāsies par šādiem pieņemtajiem lēmumiem, mēs jautājam, kādā veidā zaudējumi tiks atgūti vai kāda būs ietekme uz ekonomiku no šī projekta realizācijas. Atbilde ir kārtējo reizi formāla, nekādas ietekmes uz ekonomiku nebūs, jo redziet, rūpnīca jau vairs no gada sākuma nestrādā. Un visus ieguldījumus esam jau norakstījuši zaudējumus, tā kā nekādas zaudējumi nav gaidājumi. Kā mēs varam paļauties uz šādu izpildvaras darbu un ko mēs varam sagaidīt uz priekšu tikai to, ka vārne acī neknābj. Diemžēl arī ar opozīcijas spēkiem nav iespējams šādu situāciju mainīt. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Ingūnai Sudrabai. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Upeniekam. Lūdzu.
Jā, es lēdzu mīkšu. Labdien, godātie radio klausītāji! Sākšu ar pāris aktualitātēm no Izglītības zinātnes ministrijas puses. Turpinās darbs pie pedagogu atalgojuma modeļa darba grupā. Skaidrs, ka viedokļi dažādi un darbs ir intensīvs un sarežģīts, taču ceru, ka drīzumā jau varēsim nākt ar gala rezultātu no darba grupas un spēsim vienoties par vienotiem nosacījumiem pedagogu atalgojumam jau uz nākamo mācību gadu. Tāpat arī ar nedēļas nokavēšanos gan, bet ministra kabinetā ir atbalstīti speciālā atbalsta mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi īstenotie noteikumi 8.12 programmā, kas ir ļoti svarīgi vairākām pašvaldībām, tādēļ darbs rit raiti. Tāpat šonadēļ bija iespēja satikties ar Latvijas cilvēku ar īpašām vaidzībām sadarbības organizācijas Sustento, kuri ir ļoti aktīvi biedri, un sarunas laikā noteikti vienojamies, ka darāmo darbu ir ļoti daudz, bet prioritāte numuru viens noteikti ir cilvēku ar īpašām vaidzībām, kur mācās speciālās izglītības iestādēs integrēšana vispārējā izglītības modelī. Tādēļ arī Izglītības zinātnes ministrija prezentē savu stratēģiju par tīkla sakārtošanu mācību līdzekļu izveidi un finansēšanas metožu uzlabošanu un optimizēšanu, lai veiksmīgāk veiktu šo procesu, lai veiksmīgāk integrētu cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedrībā. Šodien no saimes sēdes, saimes sporta apaškomisijas vārdā vēlos sveikt jaunu pilsoni, Kristiānu Demienu Toresu. Kristiāns Demiens Tores ir futbolists, kurš ir atbraucis pie mums no Argentīnas, bet nu jau vairākus gadus viņš ir liepājnieks, sieva latviete, meita latviete un arī Latvijas futbola izlase un Latvijas futbola federācija liek ļoti lielas cerības uz šī sportista nākotnē, tādēļ apsveicu ar iegūto pilsonību un cerams, ka arī sportiskie panākumi sakos un spēs vairot Latvijas vārdu pasaulē. Un tāpat nobeigumā, par cik esmu valmierietis, vēlos apsveikt visus valmieriešus, visus sportistus ar Latvijas basketbola līgas čempionu titulu, kurš fenomenālā cīņā tika izcīnīts pret VF Rīga. Tas ir liels notikums valmieriešiem un ceru, ka arī visai Latvijai kopā. Sveic vēlreiz un paldies par uzmanību. Visu labu!
Paldies Jānim Upiniekam. Nākamajam vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien frakcijas vārdā vēlos informēt par saņemtajām atbildēm uz mūsu deputātu jautājumiem atsevišķiem ministriem. Ir saņemts izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska atbildes uz saskaņas deputātu jautājumiem par iespējamām reformām izglītības jomā. Īstenībā šie jautājumi sagatavoti pēc vairāku pedagogu iniciatīvas, un es īsim kodolīgi informēšu par jautājumu un atbilžu būtību. Viens no jautājumiem, kas uztrauc pedagogus, kā un vai ministrs plāno vispār uzlabot situāciju saistībā ar skolotāju prestīža celšanu sabiedrībā. Kas izriet no ministra atbildes? Viņš raksta, ka deklarācija par Māra Kučinska vādīta ministru kabineta iecerētu darbību ir noteikti prioritārie uzdevumi, kas saistīti ar pedagogu atalgojumu līmeņa paaugstināšanu, un kuru iztenošanai tiesiskais ietvars šobrīd tik intensīvi diskutēts starp politikas veidotājiem un sociālajiem partneriem. Nu, mēs neesam pārliecināti, ka šie pasākumi un šādas atbildes palielinās pedagogu profesijas prestīžu. Nākamais jautājums par ļoti diskutāblu ideju par mācību gadu pagarināšanu. Svarīgākais, ko raksta ministrs mūsu skatījumā, un par šo mēs noteikti informēsim visus Latvijas pedagogus, ka jautājuma par mācību gadu pagarināšanu būtu vajadzīga plašākā diskusijā, kam var piekrist, iesaistot sociālus partnerus, uzņēmējus, vecāku organizācijus, jā, un rezultāta uzklausot argumentētus viedokļus, tiktu rasts labākais iespējamais risinājums. Un tikai pilnībā izprotot visas izmaiņas un reālus ieguvumus gan no vecāku, gan no skolēnu perspektīvas, vecāki spēs pilnvērtīgi paskaidrot situāciju saviem bērniem, tādējādi arī atbalstīt ieceri par mācību gadu pagarināšanu. Mēs, atšķirībā no ministra, neuzskatām, ka šī ideja par mācību gada pagarināšanu ir pieņēmama, jo papildus mācību stundas vasarā mēnešos, piemēram, nu, tas pieprasīs, manuprāt, diezgan ievērojamas naudas summas, jo tad, ja mēs runājam par jūniju vai par augustu, tad katra kabineta būs nepieciešami, piemēram, papildus kondicionieri un tā tālāk un tā joprojām. Un vairākas skolas un kabinetus šādu kondicionēru nav. Un visbeidzot, vēl viens no pedagogiem interesantiem un aktuāliem jautājumiem jautājums par izdienas pensijām. Un mūsu jautājums bija, vai ministrija plāno aktualizēt šo jautājumu. Nu, īstenībā jāsaka, ka jautājums par izdienas pensijām speciālas izglītības skolotāju, sports skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas likumā. Šis jautājums pašlaik, šis likumprojekts atrodas Saeimā un tiek skatīts otrajā lasījumā. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka šo likumprojektu, protams, jāpieņem un domājam, ka izdienas pensiju iespēju jāpiešķir ne tikai sākumskolas vai sporta skolotājiem, bet arī visiem pedagogiem iespēju robežas. Katrā gadījumā diskusija un dialogs ar izglītības ministri un citām ministriem par šiem jautājumiem pilnīgi noteikti turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Skujiņš. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godējumie radioklausītāji. Vispirms apsveicu jūs ar vasaras pirmo mēnesi un vasaras iestāšanos. Runājot par šīs dienas sēdi, turpināšu ar apsveikumiem. Es apsveicu visus Latvijas futbola cienītājus, apsveicu visus liepājniekus ar jaunu pilsoni, jo Saeima šodien atbalstīja Kristiāna Damiāna Toresa, kuru Latvijas futbola cienītāji zina kā pagājušā gada labāko futbolistu, uzņemšanu Latvijas pilsonībā ar īpašiem nopelniem Latvijas labā. Es apsveicu pašu Kristiānu un visus Latvijas futbola un sporta cienītājus. Tas ir labs notikums. Vēl šodien otrajā lasījumā atbalstīja divus grozījumus, kas ir ļoti aktuāli augstskolām. Tas bija divi grozījumi otrajā lasījumā augstskola likumā un otrs arī, kas ar to saistīts grozījumu publiskās personas mantas atsvināšanas likumā. Ko tas dos? Tas dos, ka likumprojekts paredz valsts augstskolām iegūt un izmantot finanšu līdzekļus no valsts nodotā nekustamā īpašuma atsevināšanas, tādējādi atvieglojot un mazinot valsts pārvaldes slogu un taupot augstskolu budžeta līdzekļus. Tātad, ja kāda māja augstskolām vairs nav vajadzīga, ja viņi ir uzcēluši jaunu vai, teiksim, viņu arī, teiksim, plānos neietilp šīs mājas apgūšana tālāk, tad valsts saskaņojot ar, protams, ministru kabinetu varēs šo ēku nodot citiem vai arī pat pārdot un līdzekļus izmantot augstskolas vajadzībām. Augstskolas ļoti gaida šo lēmumu un es ceru, ka drīzumā tas tiks pieņemts. Šajā nedēļā Izglītības kultūras un zinātnes komisijā mēs tikam iepazīstināt ar Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas, jeb kā tautā to sauc par OECD, izvērtējumu par izglītību Latvijā. Nu, lūk, šāds izvērtējums ir, un tas varētu, kā sacīja vairāk šī izvērtējuma autori no Latvijas puses, nu, dotajā brīdī, kad rokas grāmata visiem pedagogiem, nu, tad varbūt izdrukājiet to un nolieciet sev redzamā vietā. Var jāsaka tā, ka ar mūsu to iepazīstināja Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi un norādīja arī uz izaicinājumiem reformām pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, augstākā izglītībā un, protams, pieaugušo izglītībā. Izglītības prasmu direktorāta vadītājs Andrejs Šleihers ir norādījis, ka Latvijā izglītības sistēma jāattīstās koncentrēties uz vienlīdzību, tas ir nodrošināt kvalitātēm izglītības gan pilsētās, gan lauku reģionos. Un ziņojumā norādīts, ka pedagogu atalgojuma paaugstināšana līdz nacionāli salīdzinām līmenim uzlabos situāciju personāla atlases jomā, taču viņš saka, ka tomēr liks veidot lielākas klases ar augstākas skolēnas skaitu īpatsvaru attiecībā pret skolotāju skaitu. Un šeit tāds viņa citāts, ja jāizvēlas starp mazāku skolēnu skaitu klasē un kvalitatīvāku pedagogu, bērnu skaits klasē noteikti ir jāpalielina kvalitātes uzlabošanas dēļ. Cienījamie pedagogi, iepazīstieties lūdzu ar šo ziņojumu, nolieciet sev redzamā vietā, jo kādu brīdi tas noteikti būs kā pamats tāds virzības spēks izglītībai Latvijā. Un vēl pēdējais, ko es gribu sacīt, kultūras darbinieki. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija nodos nākamajā saimes sēdē, otrajā lasīmā, nemateriālās kultūras mantojuma likums. Šis likums pirmoreiz būs Latvijas vēsturē, un tādēļ es lūdzu visus kultūras darbiniekus un visu, kam tas interesē, vēl ir iespējams ar to iepazīties, vēl būs priekšlikumi, kas būs iesniedzami vēl kādu labu laiku, tādēļ esiet tik labi visas savas labās idejas un visu iesniedziet šiem priekšlikumiem, lai var uzlabot, lai tas likums ir tāds, kad pēc tam nesaka, kad redzēt pirmo reizi un nav uzreiz jāver vaļā, lai viņu uzlabot. Es domāju, ka ir visas iespējas un kultūras darbinieki Latvijā ir ļoti zinoši, un es esmu pārliecināts, ka šis likums būs ļoti lielisks, un to arī gaida visi kultūras darbinieki. Paldies par uzmanību.
Paldies Rihardam Kolam un frakciju viedokļos. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemējumu brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. No Nacionālās apvienības viedokļa būtiskākie no šodien saimā skatītajiem jautājumiem bija grozījumi kredīti iestāžu likumā un grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Taču pirms šo balsojumu apskatīšanas vēlētos aktualizēt vēl dažus no šodien sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Un visu pirms vēlētos pievērsties grozījumiem kredīti iestāžu likumā. Pēc ilgstošām diskusijām Nacionālā apvienība atbalsta kompromisa grozījumu versiju, kas paredz, ka soda nauda par kredīti iestāžu likuma 198. panta pārkāpumiem, aizdomīgu un pretlikumīgu darījumu veikšanu, būs izmantojama nevis valsts budžeta deficīta sekšanai, bet tiks pārvirzīta uz ārkārtas gadījumiem paredzēto līdzekļu fonda papildināšanu. Tādā veidā būtiski uzlabojot valsts rezervus neparedzētiem gadījumiem. Lai gan sākotnējais Nacionālās apvienības izvirzītais piedāvājums ietver šīs soda naudas pārvirzīšanu uz valsts ekonomikas attīstības programmas nodrošināšanu, precīzāk pirmā mājokļa programmu, pēc saņemta apstiprinājuma no premjerministra Mārka Činska par to, ka pirmā mājokļa programmai līdzekļi tiks atrasti un tā tiks turpināta, esam gatavi atbalstīt izvirzītos kompromisa grozījumus. Panāktais kompromiss norāda uz mūsu kopējo vēlmi meklēt risinājumus, lai nodrošinātu finansējumu nepārtrauktību sabiedrībai un valstī būtisku funkciju veikšanā un samazinātu satricinājumu iespējamību pēkšņu krīžu apstākļos. Šodien atbalstījām grozījumus ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā, kas paredz atļaut sportistiem šaušanas sacensībās izmantot lielāku kalibru šaujumu ieročus, proti līdz 11,43 mm. Saskaņā ar esošo regulējumu šaušanas sporta sacensībās Latvijā ir atļauts izmantot šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 mm, taču starptautiskās praktiskās šaušanas sporta sacensībās ir atļauts lielāks kalibrs, kur arī sacensībās izmanto lielākā daļa sportistu. Līdz ar to šie grozījumi nepieciešami un atbalstām, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un konkrēt spēju Latvijas sportistiem starptautiskā mēroga čempionātos un atļaujot tiem izmantot lielāku kalibru šaujamieročus. Tāpat kā valstī un sabiedrībā kopumā, arī saimā šodien aktuāli jautājumi, kas saistīti ar valsts ieņēmumu dienestu. Kontekstā ar jauno muitas likumu skatīt arī saistītie grozījumi valsts ieņēmumu dienestu likumā, kur kopējais mērķis ir sistematizēt un padarīt skaidrāk muitas regulējumu, sakārtojot jautājumus par muitas iestāžu un tās ierēģi, tostarp šobrīd aktuāli vakantā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora amata kompetenci. Šie ir būtiski grozījumi un tos nepieciešams ieviest, lai Latvija varētu pilnvērtīgi nodrošināt Eiropas Savienības muitas kodeksa ieviešanu. Šodien arī atbalstījām grozījumus publiskās personas mantas atsavināšanas likumā. kas nepieciešama, lai valsts augstskolas, kas uztaram kā atvasināt publisku personu, iegūtu finanšu līdzekļu savas infrastruktūras objektu attīstīšanai no nekustamā īpašuma, ko tai īpašumā nodavusi valsts, bet kas kļūst nepiemērots augstskolas funkciju realizēšanai. Jaunie grozījumi paredz, ka īpašumu nu būs iespējams atsavināt un atsavināšanas rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus varēs novirzīt augstskolas darbības nodrošināšanai. Šie ir vērtīgi grozījumi, kas ļaus augstskolām kvalitatīvāk pārvaldīt savu resursu novirzīšanu un izlietojumu pamatotību, nodrošinot iespēju nepieciešamos resursus pārvirzīt un pārveidot pēc nepieciešamības un situācijas. Atgriežoties pie šodien būtiskākajiem jautājumiem, vēlos pievērsties grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz elektronisko cigarešu un to uzpildus flakonu reklamēšanas ierobežojumus medijos. Šie grozījumi nepieciešami, lai konsekventi ieviestu iepriekš apstiprinātos grozījumus, kas paredz vairākas būtiskas smēķēšanas ierobežojumus, kā arī definē un ar akcijas nodokli apliek elektroniskās cigaretes, vienlaiks arī tām uzliekot ierobežojumus audio un audiovizuālajos kanālos, kas arī norāda uz šo grozījumu nepieciešamību. Šī ir uz sabiedrības veselības uzlabošanu vērsta iniciatīva un Nacionāla apvienība atbalsta, jebkādas arī elektroniskas smēķēšanas reklāma nav nepieciešama. Ar šo no jums arī atvados. Paldies, visu labu!
Paldies Rihardam Kolam un frakcija viedokļos, kā pēdējais šodien runās, Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Šodien bija gan svarīgu darbu diena, gan arī diskusijas sadaļa par ierēdniecisko atbildību, kas pacēlās diezgan atklāta un cilvēkiem vajadzīga. Tātad viena lieta bija, protams, par e-veselības pieprasījumu veselības ministram, kurš, protams, šodien neatbild par tiem grēkiem, ko sastrādājuši ir viņa priekšgājēji daudzu, gandrīz 10 gadu garumā, izšķērdējot, apgūstot, kā tiek teikts, milzīgas naudas summas, kas sniedz pāri pa 10 miljoniem, un rezultāti nav. Sīkāk raksturojumu varēja dzirdēt no manu citu kolēģu, tādēļ es kavēšos pie nākošās ierēdnieciskās neizdarības sadaļas. Šodien kārtējo reizi bija vairāki dokumenti, kuri jāpieņem steidzamības kārtībā. Un ne tādēļ, ka šie dokumenti nebūtu zināms, ir atnākuši Eiropas regulas, ir norādījumi, un mēnešiem, iespējams pat daudzos gadījumos gadiem, šie dokumenti ir gulējuši kādu atbildīgu ierēģi atvilknēs, bez kustības, bez kontroles, bez virzības. Un balsojot pret šādu dokumentu steidzamības pieņemšanas, minēju vairākus piemērus, ka nav pieļaujams tas, ka cilvēki un iestāžu vadītāji, piemēram, satiksmes ministrijas valsts sekretārs, viņa pamatdarba alga ministrijā ir gan 3,5 tūkstoši mēnesī, 35 tūkstoši gadā saņem. Ne, viņš haltūrē Rīgas bīvostā, tur saņem vēl 40 tūkstoši kopā, 81 tūkstots gadā, un netiek viņa dot padotībā ar darbiem galā. Mēs konstatējam ar to, ka ļoti daudz iekavētu darbu nāk no finanses ministrijas un atkal tikai steidzamība, kaut gan šī iestādes vadītāja valsts sekretārs saņem darbu samaksu vairāk kā 110 tūkstošus eiro gadā. Un liktenīgi un zīmīgi varbūt, ka šī diskusija bija pieņemot jautājumu par administratīviem pārkāpumiem. Arī ierēģiem ir jāatbild un jāatbild ātri par šīm lietām, ko viņi ir sastrādājuši. Mana rūpe ir černobiļieši, un es varu iepriecināt visus tos černobiļiešus, tos Latvijas samurajus, kas riskējot ar savu dzīvību un viņu upurējot glāba civilizāciju un glāba Černobiļas avāriju. Un šodien otrā lasījumā ir pieņemts labojumi Černobiļas atomstācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Un es varu iepriecināt visus černobiļiešus, ka ar 1. janvāri jums vairs nebūs jāiet uz tiesu, lai pierādītu, ka jums pienākas veselības kaitījuma atlīdzība. Tā tiks risināta bez problēmām un bez sarežģītībām. Nākošais jautājums, ko es gribētu jums pieminēt, ir darbība un deputāta darbība dažādās starpparlamentārās grupās. Un šodien, pateicoties, es domāju, arī manas vadītāji sadarbības grupai ar Irānas parlamentu, Latvijā ierodas Irānas ārlietu ministrs, vienlaicīgi ar viņu sasredzis un notiek ļoti liels fórums, kurā piedalās vairākās 60 Irānas delegācijā uzņēmēji, kas pārstāv dažādas nozares, kokrūpniecību, metāla apstrādi, naftas pārstrādi, mašīnu būvu, transportu, loģistiku un tā tālāk, veselības aprūpe, pārtika, lauksaimniecība. Tātad ir noņemts sankcijas Irānai, Irāna kļūst par lielu, un es domāju, nākotnē ļoti atbalstām un milzīgu sadarbības partneru. Notika vēl viena sanāksme, šajā nedēļā arī svarīga, un tas interesēs ētisko vērtību cilvēkus. Šogad, no 10. 11. datumā, Latvija viesosies ar savām lekcijām viņa svētību Dalai Lama, un vakar deputātu grupa, mēs esam 15 cilvēku Dalai Lamas un Tibets atbalstam, apspriedā, kādā veidā mēs varam palīdzēt, lai cilvēki, kas interesējas un grib redzēt šo svēto cilvēku un viņu vērtību skalā dzīvo, un kādu viņu varētu dzīvot un nodrošināt šo iespēju. Vēlot jauku nedēļas nogali, siltumu, paldies par uzmanību.
Paldies Mārtiņiem Šicam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Līdz ar to ir noslēgušies šodienas frakciju viedokļi. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka nedēļas nogala un visu labu.